Скъпи братя, сестри, приятели и гости на нашето богослужение, благодарим на Бога, че отново ни даде възможност, привилегия и благодат. Най-напред през седмицата да живеем нашето християнство и сега да прибавим още към знанията, които имаме, за онова, което е необходимо, нашата подготовка за вечността. Идеята, която ни предлага Господ тази година и чрез съботно-училищните уроци, е църквата да се пробуди и да направи необходимата реформа. Реформа в личния живот, реформа в общо църковния живот и доколкото е възможно, така казва апостол Павел, доколкото зависи от вас, ако е възможно да се направи някаква реформа и в обществения живот. Макар че там нещата са много сложни, защото имаме един противник, който е твърде разярен, понеже знае, че му остава малко време. За да се успее в тази насока да се постигне резултат, е необходима дейността на Святия Дух. Но Святия Дух ще работи в нас и за нас, при положение, че сме лични приятели с Него, както сме и с Исус Христос. Така че тази вечер отново ще говорим за Святия Дух и това ще правим още известно време. Размишленията за тази вечер носят заглавие «Святия Дух води до обръщане». Святия Дух води до обръщане. Разбира се, под обръщане ние ще разбираме новорождението, за което говори Исус Христос в своите разговори. И така, обръщане или рождение отново. За да се осъществи това, най-напред трябва да има пробуждане и след това преживяване на новорождението. Като един малко по-далечен пример, но все пак е достатъчно кръсноречив пример, имаме записан в Евангелието на Матей, разбира се и в Евангелието на Лука, Евангелието на Матей, първа глава. Там се разказва за една млада жена, девойка все още, макар че като казваме девойка, не трябва да разбираме момиче на 15-16 години, а вече е оформена млада жена, която получава информация, че Бог има план за нея и изобщо за живота на хората на нашата земя. Мария е събудена, за да чуе веста, която ангела носи. Лука първо ще прочета. Лука първа глава, 35 стих. И ангелът ти отговори, Святия Дух ще дойде върху теб и силата на Всевишния ще те осени. Затова и Святия, който ще се роди от теб, ще се нарече Божий син. Святия Дух ще дойде върху теб и ще стане нещо. Божия Дух желая най-напред да ни събуди от духовния сън. И след това да ни каже, че ще настъпи промяна, ще извърши определено дело в нашия живот. Но тъй като е необходима и помощ отстрани, затова той ще се обърне и към близките, тези, които са най-близо до нас. Така той се обръща и към Йосиф. И му казва, не бой се да вземеш жена си Мария. Защото Божия Дух има да извършва работа с нея, в нея, но и в теб. И ето сега и Йосиф прави реформа в живота си. Той е решил да се задумява, но нещо го смущава и се отказва тайно. Но сега той ще направи реформа. Той ще се върне, ще вземе своята годеница, ще обяви брак и ще работят заедно. Божият Дух е този, който ще влезе в нашия живот и ще ни каже, че е необходимо ново рождение. Но ние трябва да участваме. Мен не са ме питали, искаш ли да се родиш. Някой от вас питан ли е? Не. Няма такава възможност. Ние се раждаме. Искаме ли, не искаме, ние сме се родили в този свят. Божия Дух не ни е питал. Но сега вече за второто раждане той ни пита. Искаш ли да преживееш новорождението? Паметна е срещата на един от евреите в времето на Исус Христос, един от участниците в Синедриона Никодим, с Исус Христос. Това е записано в Евангелието на Йоан 3 глава, от 3 до 5 стих, познат на всеки един от нас. Текст и случай. Никодим иска да живее в бъдещето царство на славата. Той е живял с тази мисъл и тя не е просто мечта в неговия живот. Той не си мисли дано да се случи, а той казва искам и живее с тази мисъл, с тази надежда, че един ден ще бъде. Но вероятно чувства, че нещо не достига. И сега той идва при Исус Христос, интересува се. Исус му дава информацията необходима за бъдещия вечен живот. Ако не се роди някого ново, не може да участва в новия живот. Историята на Никодим не ни докладва подробности за неговото обръщане, но със сигурност знаем, че нито Исус Христос, нито пък Святия Дух след това е упражнил насилие на този човек. Прави впечатление, че Господ предлага и чака отговор, но никога не прилага насилие. Ако някой си мисли, че ще бъде спасен на сила, дълбоко се заблуждава. Всичко е доброволно. И разбира се, можем да се послужим и с още един текст от книгата Откровение, 3 глава, 20 стих. Стоя на вратата и хлопам. Но не влизам, ако не ми отворите. Божия Дух не насилва никого. Само казва какво е необходимо и какво и как да се направи. Ако искаш да влезеш във вечността, трябва да се родиш отново, казваше Исус на Никодим. Ако искаш да живееш с мен и във вечността, отвори ми и аз ще вляза. И ще вечерям с теб и ти с мен. И сега ние трябва да се отговорим на въпроса. Желая ли да преживея новорождението? Ако вече съм дал съгласието си и го преживявам, трябва да проверя на какво ниво съм. На колко годинки съм. Питат малките деца, на колко годинки си? И той или с пръчета отговаря, и то с гордост. Сигурно сте забелязали колко са горди децата, когато казват, аз съм на 2 годинки, на 3 годинки, на 5. Но когато вече станем на 50 години и там насетне, някакси не ни е удобно да казваме на колко сме години. Опитваме се да ги намалим. Защо ли? Не зная. Но го има този момент. Така че тези от нас, които считат, че вече са в процес на новорождението, трябва да проверят не на колко години са като адвентици от седмия ден, защото има едно начало и това е деня на кръщението, но от началото на новорождението. Оттам насетне, докъде съм стигнал, какво още не ми достига и какво още трябва да се направи. Но напред обаче трябва да се обясним какво представлява новорождението, след това как се стига до новорождение, всъщност какво става при този процес и тогава вече да направим проверката. Първото нещо, което трябва да знаем, че делото на новорождението е свръхестествено. То не е човешко дело. Човека има участие, но делото се извършва от Святия Дух. Това е негово дело. Той го прави. А ние участваме активно в този процес, в това дело. И когато започне това новорождение, първото нещо, което се забелязва е промяната на нашето отношение към Бога и нашето виждане за Бога. Един човек, който не е преживял новорождение, счита, че няма Бог. И апостол Павел пише по този въпрос. А и ние живяхме в такова едно време, когато категорично се отричаше, че има Бог. И сега продължава тази идея да съществува, макар и по-малко, но я има. Но когато говорим вече за християни, тогава трябва по друг начин да погледнем на нещата. Ако в лицето на Бога аз виждам един спонсор, който, когато ми дава материални блага, аз го приемам изцяло и когато не получавам, му се сърде или го отричам, означава, че имам проблем с разбирането си за Бога. Ако за мен Бог е само един лекар, към когото се обръщам, както се обръщаме към бърза помощ, признавам, че има Бог, но общувам с Него само когато имам спешен случай. Или аз, или някой мой близки. Много хора, които имат все още така неориентирани към църквата, деца и внуци, често споделят с мен, че когато детето има проблем или там внука, някакъв здравословен проблем или пък има изпит или нещо друго, веднага се обажда. Моли се. А през другото време мога и сам. Означава, че този човек не преживява новорождение. Какво зная за Бога? Господ беше казал чрез пророк Еремия, че ние трябва да се хвалим с това, че познаваме Бога и го разбираме. А това означава близки отношения. Това означава, че е започнал този процес. И разбира се, на трето място, доброволно участие в живота на Святия Дух. Той се изразява в живота ни като християни и живота на църквата. ако аз чакам да ме поканят в някакво дело, но сам не предлагам услугите си, имам проблем с новорождението. Когато пък отказвам да участвам в някакво мероприятие, а или пък Святия Дух лично мене натоварва с някаква задача, представете си, Святия Дух говори на Филип. Сега ти трябва да отидеш там на еди кой си път и да чакаш. И той беше постъпил като Йона. Щеше ли да се кръсти велможата от Етиопия? Или пък, когато човека казва, какво ми пречи да се кръсти? Ето вода. Кой подбужда човека да се кръсти? Дали проповедта на Филип или делото на Святия Дух? И Филип да каже, не си готов още за кръщение. Доброволно ли участвам в делото на Святия Дух в този свят? Трябва ли да се проявява насилие спрямо мен или пък манипулация? Спомням си, когато ме извикаха да ми кажат, че ме канят за проповедник, аз се съгласих. Но когато се тръгнах вече към Сливен, казвам на моята съпруга, аз ще откажа. Защо? Казвам, ти знаеш ли какво означава да си проповедник? Аз съм израснал в семейство на вярващи и зная какво означава да си проповедник. Това е много трудна задача. И аз не мога да я приема. И тя ми каза, добре, само си помисли на кого отказваш. На ръководството на църквата или на Бога. Беше малка манипулация. И аз се съгласих, стреснат. Но тогава липсваше доброволността. Аз се оплаших. Това не е добрия начин. Аз служа на Бога. Работя на Неговата нива. Спазвам правилата, които Той е поставил. Не за да, а защото. Не за да получа вечен живот. Не за да ми бъде простено. Не за награда, а защото обичам Бога. Обичам Неговото Слово и ми харесва да бъда християнин. Това означава новороден човек. Някой накара ли Никодим да участва в погребението на Исус Христос? Казах ли му, сега ти, понеже си достатъчно добре финансово, трябва да донесеш. Доброволно. Новороденият човек служи на Бога и живее доброволно. Никой не го манипулира и никой не го насилва. И това означава, че той преживява новорождението. Но когато говорим за новорождение, има едно начало, а след това има процес на развитие. Защото има две заблуди в тази насока. Първата е, че обръщането е пълна, мигновена промяна на живота. Маха феята с вълшебната пръчка и си нов, като пепеляшка. И пред тебе е каляската с белите коне и тръгваш на бал. Не е така. Това е процес. Има едно начало. Когато Святия Дух те е помолил да участваш, ти си се съгласил. Може да бъде и в деня на кръщението. Може да бъде и много по-късно. А може да е започнало и преди кръщението. А кръщението да е вече факт. че е започнал този процес. А другата заблуда, която съществува по въпроса, е, че веднъж обърнат, завинаги обърнат. Но когато говорим за обръщане, трябва да знаем на колко градуса трябва да стане за обръщането. Ето ви една демонстрация. Как някои християни считат новорождението. Обръщане на 360 градуса. И продължава. Много наприличва на онази поговорка, която имаме. Преоблякал се Илия, огледал се и се видял пак в тия. Това не е новорождение. Новорождението не е обръщане на 360 градуса, а на 180. И след това се върви напред. Само, че пред новородения Сатана поставя препятствия. То е като да караш ски в онази дисциплина, наречена слалом. Някой нарежда препятствията и някой от спортистите не успяват добре да карат ските и пропущат. И биват декласирани. Ако аз се мисля, че след като съм се обърнал на 180 градуса и оттам насетне вече няма движение, това не е новорождение. Продължаваме напред и вървим. Разбира се, Сатана ще поставя препятствия, но Божия дух дава мъдрост, сили и умение да ги преодоляваме, които трябва да заобиколим, да заобиколим, а които можем да преодолеем, да ги преодоляваме. Но това е движение, в което ще има и връщане назад. Познато ли ви? Един от учениците на Исус Христос се кълне. Не познавам този човек. И след това го виждате отвънка да плаче и Господ да му каже: продължаваме напред, Петре. И Петър продължава напред. Изнася проповеди. Помага на хората. Насърчава ги. Грижи се за тях. И един ден идва при него апостол Павел и казва: брат Петре, това, което правиш, е лицемерие. Моля? Лицемерие, брат Петре. Защо? Когато има само евреи, си с тях, но когато видиш, че има езичници, бягаш. Ето препятствие. Не може изведнъж Петър да преодолее онова, което е насаждано в съзнанието му години наред. Но продължава напред. Ами за Павел, този, който казва: очаквам венеца, който праведният съдия ще ми въздаде. Насърчава, помага на хората, има страхотни проповеди. Но един ден той пише писмо. Кажете ми, братя, стоягате ли да дойда при вас? Варнава никога няма да напише такова писмо. А той е готов стоягата да ходи, да ги оправя. След това ще има разправи и с Варнава по отношение на Марко. Така че ако проследяваме живота на тези ученици на Исус Христос, които започна новорождението им не когато вървяха с Исус, а когато дойде Святия Дух със сила, те наистина обърнаха живота си на 180 градуса. Но това не означаваше, че ще спрат и няма да има никакво движение. Готови сме за небето. И не означаваше, че няма да сбъркат. Някой път ще излязат от пистата. Но ще се върнат и ще продължат напред. Защото новорождението е процес. И той продължава с една разумна и съзнателна служба. Марко ще тръгне с апостолите и ще му бъде много приятно, много хубаво, много весело. Но ще види, че докато се стигне до меда, има и жило. И ще се оплаши от жилото и ще се върне. Но след това Божия дух ще работи с него и с неговите близки и той ще се върне отново на полето и ще напише едно прекрасно евангелие. Ще представи Исус Христос като слугата. Като този, който е готов винаги за всичко да помага на хората. Това е делото на новорождението. Обръщане на 180 градуса. И вървене напред. Когато обаче се откажем като Димас, не зная аз как ще продължа напред, но познавам много хора, които като Димас отвориха вратата на църквата, излязоха, затвориха я и не се върнаха никога повече. И тук във Варна има много хора, които са спрели да преживява своята духовна опитност по една или друга причина. Някои ще се върнат, някои няма. Но делото на новорождението се проявява в една разумна, съзнателна и доброволна служба. Не чакайте някой да ви кара да правите нещо. Вие предлагайте. Вие се поставете на разположение на Святия Дух. А сега, как се стига, как се работи, за да се преживее новорождението? Апостол Петър, този, който е преживял този процес, казва в своето първо послание, първа глава, 23 стих. Тъй като се възродихте не от тленно семя, а от нетленно, чрез Божието Слово, което живее и трае до века. Божият Дух днес, а и в онези времена, е използвал Божието Слово. Разбира се, той най-напред е работил, за да го има това писано Слово, като се започне от Мойсей, та да се завърши с Йоан, с книгата Откровение. Но в даден момент Божият Дух насочва моето внимание или любопитство към Божието Слово. И започвам да го чета. Но не разбирам всичко. И започвам да задавам въпроси. Спомням си една възрастна жена, започна да чете Библията. И когато ходехме на посещение, тя се отваряше Библията на страниците, които е прочела, и аз виждах почти на всеки стих една питанка, една въпросителна. И държи гумата в ръцете си. И чете ми текста и пита, какво означава това? И като чуя обяснението, изтрива. Така тя се запозна с Божието Слово. Но не й беше достатъчно. Искаше и да чете от книгите на Духа на пророчеството. Само, че в онези години ги нямаше толкова масово. И тя преписа на ръка книгата Живота на Исуса, книгата Великата борба и част от Патриарси пророци. Как мислите, дали ги е научила добре? Преписа ги на ръка. Но това беше дело на Святия Дух. Той събуди в нея интерес. И мина време и Божия Дух я подбуди да преживее и кръщението. Та Святия Дух започва най-напред по този начин, да прояви, да пробуди в нас интерес към Божието Слово. След това той започва да ни го обяснява, за да го разберем. И след това ни казва как да го преживяваме. Онова обаче, което е най-важното и което той открива на своите деца е да представи чрез Словото Спасителя. Исус Христос и Неговото дело. Защото в край на краищата, когато ние изучаваме Библията, установяваме, че имаме проблем с греха. Ние постоянно, умислено или неумислено, сме нарушавали Божиите заповеди. И в един момент разбираме, че това не е добро. И се чудим как да постъпим. И тогава Святия Дух насочва нашето внимание към посланието на Йоан и ни казва, че има разрешение на проблема. Изповядай греха си, поискай помощ от Бога, чрез Святия Дух, да спреш да го вършиш съзнателно и всичко ще бъде заличено. Божието Слово ми казва, че има няколко книги, в които се води статистика за моя живот. И ми казва, в една от книгите не трябва да има нищо писано, освен името ти. Но нищо. И това е така наречената книга на беззаконието. И ми казва, ти всеки ден трябва да триеш. Тоест, да изповядваш греховете си и Бог да прощава въз основа на кръвта на Исус Христос. Когато разбира, че има прошка и че този, който ме прощава, не е просто един съдия, който иска да ме наказва, а е баща ми, който иска да ми прости и да ме обича, аз решавам да му се посветя и да стана негов син или дъщеря. И когато изявя това публично, означава, че Божия Дух е работил в мен и с мен. Минава известно време и в мен се поражда, всъщност, Божия Дух поражда в мен желанието да не съм сам в Божието царство един ден, а заедно с мен да бъдат и моите близки. Съпруг, съпруга, майка, баща, братя, сестри, деца, внуци. И тук Сатана се намесва. Трябва да направи всичко възможно твоите деца да се спасат. Твоя съпруг, твоята съпруга, твоя близък. Ти ще ги спасиш. От теб зависи спасението. И аз започвам да ги спасявам. И се изпокарвам с всичките. И ме намразват даже. И се получава обратния ефект. И аз се тормозя, че не се получава. Святия Дух е щастлив, че е постигнал. А т.е. Сатана е щастлив, че е постигнал делото си. Но Святия Дух намира начин да ми каже, виж, ти не си човека, който ще спасяваш. Ти не можеш да промениш другия. Не е твоя работа. Не се занимавай с това. Позволи на мен. Нека аз да го направя. И тогава аз се обръщам към Святия Дух и казвам, Боже, Святи Душе, работи в сърцето на моя съпруг, на моята съпруга, на моите деца, на моите внуци, на майка ми, на баща ми. И ми кажи, как да участвам в този процес? Какво аз мога да направя? И той ми каза, задължително трябва да участваш. Как? Ще се молиш. И ще показваш как изглежда новородения. Да не се чуди той какво ще се получи, когато тръгне по Божия път, а просто да вижда в твоето лице всъщност какъв е ефекта. Между другото, мисля, че си спомнете защо, не защо, а как нарекаха първите последователи на Исус Христос. Как и нали, какво име им сложиха? Защо? Какво познали? Познаха, че са били с Исус Христос. Вижте, брати и сестри, няма как да говоря на моите близки за новорождение, когато те не могат да видят в мен това нещо. Те могат да виждат в мен един християнин. В моето лице могат да видят един адвентит от седмия ден. Но дали виждат новородения, това е моята задача. Аз ще се моля Божия Дух да работи, разбира се, най-напред мен, и да продължава делото си, защото то ще продължава винаги и във вечността ние ще се развиваме. Но трябва да покажем на нашите близки, на нашите домашни, какво означава новороден. Ако сме се превърнали в изтривалка, ако ни манипулират и използват масово, означава, че не сме новородени. И тук Сатана се намесва. Ти нали си християнин? Нали ходиш на църква? Трябва това да направиш, другото да направиш и ние четем златното правило по един начин, а го практикуваме по съвсем друг начин. Как го четем? Прави на другите това, което искаш да направят на теб. Нали така? А как го практикуваме? Прави на другите това, което искат да им направиш. И когато не го правиш, те обвиняват. И ти винаги се чувстваш виновен, манипулиран. Това не е новорождение. Новороденият християнин показва истинско християнство, каквото практикуваше Исус Христос и по-късно апостолите. Никой не е жив християнин, докато ежедневно не преживява духовните неща. Всеки жив християнин ежедневно ще расте в духовния живот, докато расте, преживява обръщане към Бога всеки ден. И накрая, теста. На колко години съм вече като новороден? Изобщо преживявам ли новорождението? Първо, кой е центъра в моя живот? Ако това е Исус, означава, че е започнало. Центъра на Исус Христос, центъра в моя живот е Исус Христос и останалите неща са на второ място. Второ, интересувам ли се от Божието Слово? Хайде още веднъж да дадем думата на апостол Петър в първото му послание, 2 глава, 2 стих. Пожелавайте като новородени младенци чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение. Тенденцията е Библията все по-често и по-често да остава затворена. Все по-малко и по-малко време имаме за изучаването ѝ. И това е много тежък и сериозен проблем. И означава, че има застой в процеса на новорождението. Трето, водим ли съзнателен, целенасочен, молитвен живот? Тази седмица изучаваме молитвения живот на Исус Христос. И виждаме, че Той не се молеше само когато има проблем, а постоянно. Имаше лични срещи с Исус Христос. Четвърто. Живее ли своята религия всеки ден? Дадем думата и на Лука. 9 глава, 23 стих. Каза още и на всички, ако някой иска да дойде след мен, нека да се отрече от себе си, да се отрече от себе си и да носи кръста си от време на време. Всеки ден. И тук имам много сериозен проблем. Когато става въпрос за кръста, аз задам въпрос. Кой е примера за носене на кръст? Моля? На вас кой ви е примера? Моля? Не чух. Мълчание. Исус Христос. Така ли е или не? Какво имаше на кръста на Исус? Защото му теже. На кого? Греха на целия свят. Имаше ли там болките на света? Проблемите на този свят имаше ли ги? Какво негово имаше там? На кръста. Това не е тежест. Не е кръст. Може ли Исус Христос да носи кръста догоре? Не. Помогнаха ли му? Да. Сега апостол Павел ще ни помогне. Какво да има на моя кръст? Един други му, теготите си носете. Това е християнският живот. Като се срещнем, да те попитам. Мога ли с нещо да ти бъда полезен? Мога ли да направя нещо за теб? Как да те попитам, когато аз самия съм затрупан с проблеми и трудности? Ами аз ще ги дам на теб. Много пъти си казваме, не е добре да се оплакваме, не е добре. Но е добре да се споделяме. Имам, сестро, братко, имам проблем. Моли се за мен. Можеш ли да ми помогнеш в това или в другото и третото? Един, други му, това е християнския живот. А ние се затваряме в себе си, в черупката си, като охлювите. Гледах тези дни един документален филм. Имало вид змии, които се хранят с охлюви. Само че само, може да ядат само тези охлюви, които са завити наляво. Не може ли да ядат тези, които са надясно? Ние не сме завити надясно. И затова Сатана много често не схрусква. Не бива да му позволяваме. Не се затваряйте в себе си. Бъдете от тези, които се завити надясно. Които живеят християнски живот. Които носят един на други го теготите си. Това означава новородени. И разбира се, да имаме вътрешен мир. Това не казва сега пък апостол Павел. Посланието си към римляните, 12 глава, извинявайте, 5 глава, 1 стих. И така, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос. Новородените християни имат мир. Те са уверени и продължават напред. Правят грешки, но продължават. Писанието казва, че праведните падали 7 пъти. А грешниците падали само веднъж. Защо падали праведните 7 пъти? Защото пак ставали. Проблема е в ставането, а не в падането. Падаха. Изтупваха си коленете и продължаваха напред. И казваха, очакваме венеца, който праведният съдия ще ни въздаде, но не само на нас, но на всички онези, които са преживяли новорождението. Се молим на Бога да преживеем тази опитност. Амин.